Το χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στο Grand Prix Κυφασκίας στην Τινησία ήταν η τρίτη διαδοχική διοργάνωση της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου για τη χώρα μας στο βάθρο των απονομών μετά το χάλκινο της Δώρας Γκουντούρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αλγερία και το χάλκινο της Δέσποινας Γεωργιάδου στο Grand Prix της Ορλεάνης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας θα ενώσει τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, η κάτοχος του χρυσού μεταλλίου, Δέσποινα Γεωργιάδου. Συγχαρητήρια, Δέσποινα. Καλησπέρα από την Αθήνα. Σε βρίσκουμε στη Γαλλία.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα συγχαρητήρια. Και ναι, βρίσκομαι στη Γαλλία για προπόνηση αυτή τη στιγμή.
Είσαι στο προπονητικό κέντρο εκεί με μεγάλο στόχο, τι άλλο, την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και γιατί όχι μια διάκριση, δηλαδή ένα μετάλλιο υπέρτατη αθλητική διάκριση στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη. Τελευταία επιτυχία για εσένα στο Grand Prix Κυφασκίας στην Τινησία, χρυσό μετάλλιο. Έτσι, για να βάλουμε πολύ γρήγορα στο κλίμα ακροατές και ακροάτριες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο και μπορεί όχι να μην ασχολούνται Δέσποινα με την Κυφασκία, κάνουμε τον αθλητισμό, ακούνε Κυφασκία, σπάθη. Θέλω να μου πεις έτσι κάποια χαρακτηριστικά που θα μας δώσουν καλύτερη ενημέρωση και θα μας βάλουν καλύτερα στην συζήτηση. Πώς μετράνε οι πόντοι, πόσοι γύροι, για το διάδρομο, τα χτυπήματα, τα βασικά πράγματα.
Λοιπόν, οι αγώνες πραγματοποιούνται στη φάση των ομίλων, όπου είναι γκρουπ των 6-7 αθλητών, οι οποίοι παίζουν, κάνουν αγώνες μεταξύ τους στους 5 πόντους. Μετά από αυτό βγαίνει η κατάταξη και ξεκινάνε οι γύροι των νοκάουτ. Τώρα εμείς στη σπάθη και ξεκινάνε οι γύροι των νοκάουτ μέχρι να φτάσουν εννοείται στις πρώτες θέσεις. Τώρα εμείς στη σπάθη, η επιφάνεια στην οποία μπορούμε να αγγίξουμε την αντίπαλο είναι από τη μέση και πάνω, γιατί θεωρούταν ότι ήταν το σπαθί του υπηκού, οπότε δεν έπρεπε να βλάψεις το άλογο. Συνεπώς έπρεπε να βλάψεις μόνο τον αναπάτη, ο οποίος είναι από τη μέση και πάνω. Και το διαφορετικό στη σπάθη με τα δύο άλλα σπαθιά, το ξύφος μαμαχίας και το ξύφος ασκήσεως, είναι ότι στα άλλα δύο μπορεί κάποιος να βρει τον αντίπαλο μόνο με την άκρη του σπαθιού, με τη μύτη, ενώ σε εμάς μπορούμε και με την άκρη του σπαθιού, αλλά και με την κόψη. Και τα χτυπήματα από εκεί πέρα μετράνε ανάλογα με το ποιος έχει επίθεση και ποιος έχει άμυνα. Αν έχει η αντίπαλος με επίθεση, τότε πρέπει εγώ να την κάνω να αποτύχει στην επίθεσή της, να αποκρούσω την επίθεσή της ή να καταφέρω κάπως να κλέψω. Είναι όπως είναι στο μπάσκετ, απλά σε εμάς η μπάλα είναι λίγο αόρατη. Είναι μέσω του σπαθιού η μπάλα. Ότι αν βρίσκεται στην επίθεση η αντίπαλη ομάδα, πρέπει να κλέψουμε την μπάλα, η οποία είναι σε εμάς η πρωτοβουλία, και να πάμε εμείς στην επίθεση. Από εκεί πέρα, πείτε μου τι άλλο θα
πρέπει. Ηλεκτρονικά, οι πόντοι είναι ηλεκτρονικά, δεν υπάρχουν κριτές, έτσι.
Πλέον και όχι. Έχουμε την τεχνολογία ότι συνδεόμαστε με ρεύμα, εννοείται πολύ χαμηλή τάση, και με το που αγγίξουμε την αντίπαλο ή μας αγγίξει, ανάβει η αντίστοιχη λάμπα στο μηχάνημα.
Υπάρχουν γύροι, υπάρχει διάρκεια, ο διάδρομος, μονομαχίας.
Ο διάδρομος είναι 14 μέτρα και 1,5 μέτρο πλάτος. 14 μέτρα μήκος, 1,5 μέτρο πλάτος. Οι γύροι από εκεί πέρα είναι στους 5, όταν έχουμε 5 χτυπήματα, στη σπάθη δεν υπάρχει χρόνος. Στα άλλα δύο σπαθιά είναι 3 λεπτά. Και στα knockout είναι στα 15 χτυπήματα. Στη σπάθη κάνουμε ένα διάλειμμα στα 8 ενός λεπτού και συνεχίζουμε μέχρι τα 15. Στα άλλα δύο σπαθιά που μετράει ο χρόνος είναι στα 3 λεπτά, 1 λεπτό πάλι διάλειμμα, και έχουν 3-3 λεπτά για να ολοκληρώσουν το 15 τους.
Άψογα, πήραμε τις βασικές πληροφορίες. Πάμε τώρα στο αγωνιστικό του μέρους, η τελευταία σου επιτυχία, το τρίτο μετάλλιο μέχρι σήμερα σε Grand Prix για εσένα, ύστερα από το χρυσό στην Ορλεάν το 2021 και το χάλκινο στην ίδια πόλη ένα χρόνο μετά. Τι το διαφορετικό και μοναδικό είχε η διάκριση τώρα στην την Ισία κάθε στιγμή και στη ζωή και στον αθλητισμό, Δέσποινα, το γνωρίζεις και εσύ, το γνωρίζουν και οι ακροατές και οι ακροάτριες, και στη ζωή μας η κάθε στιγμή είναι διαφορετική. Αυτή τη φορά το συναίσθημα και η εμπειρία, τι το διαφορετικό είχε για σένα?
Για μένα αυτό που ήταν διαφορετικό αυτή τη φορά ήταν ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά ήμουνα πολύ πιο χαλαρή, όχι με την έννοια του χαλαρή ότι πάω. Ένιωθα πολύ πιο ήρεμη μέσα στους αγώνες, πολύ πιο... Σίγουρα είχα το άγχος, γιατί είναι αγώνες όπως και να έχεις, και κυνηγάω το αποτέλεσμα συνεχώς, αλλά ένιωθα ότι εκείνη τη μέρα βρίσκομαι στους αγώνες, είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στους αγώνες, είμαι ήρεμη, γιατί έχω στο μυαλό μου τι θέλω να κάνω. Υπήρχε μια ηρεμία την οποία δεν έχω συνήθως τη μέρα αυτή. Και αυτή η ηρεμία μου κράτησε μέχρι το τέλος και πιστεύω ότι ήταν και μεγάλο μέρος του αποτελέσματος που ήρθε μετά.
Σε τι αγωνιστική κατάσταση βρισκόσουν πριν τους αγώνες και αν ο στόχος ήταν να φτάσει μέχρι το βάθρο?
Ο στόχος πάντα είναι το βάθρο. Από εκεί πέρα ο προπονητής μπορεί να κρίνει πότε εσύ έχεις το... Είναι κάτι το οποίο δεν σου το λέει ποιος είναι ο στόχος του, αλλά είναι εκείνος ο οποίος προγραμματίζει ανάλογα με τους κύκλους της προπόνησης πότε είναι τα σημεία. Για μένα προσωπικά είναι πάντα ο στόχος το βάθρο και θέλω όσο το δυνατόν περισσότερο να παραμένω σε αυτές τις θέσεις. Πρώτη θέση, να σας πω την αλήθεια, ήταν κάτι που εκείνη τη μέρα, την προηγούμενη εβδομάδα δεν το περίμενα, αλλά εκείνη τη μέρα ένιωθα ότι θέλω να πάω για την πρώτη θέση. Και δεν σκέφτηκα μετάλλιο, σκέφτηκα την πρώτη θέση.
Λοιπόν,
αμέσως πριν τους αγώνες.
Ξεκινάνε οι αγώνες, θέλω κατά σειρά έτσι να μας κάνεις αφήγηση, να μας βάλεις στο κλίμα ποιες αθλήτριες, από ποια χώρα, με ποιον τρόπο, με ποιο σκορ... Νίκησες από την πρώτη σου νίκη μέχρι στον τελικό όπου κλήθηκες να αντιμετωπίσεις την Ισπανίδα, την Μαρτίν Πορτουγκές, που έχει φτάσει στο νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης. Η πρώτη ήταν η Ιταλίδα Μικέλα Λάνδη.
Ναι, ακριβώς. Ήταν το παιχνίδι το οποίο ήταν το πιο αγχωτικό της μέρας για μένα, γιατί πάντα το πρώτο παιχνίδι της μέρας είναι αυτό στο οποίο μπαίνεις στους αγώνες, θέλεις να μπεις δυνατά, οπότε ασχέτως με την αντίπαλο, νιώθεις μια παραπάνω πίεση στο πρώτο παιχνίδι, δεν θέλεις να φύγεις ποτέ στο πρώτο παιχνίδι. Ξεκινάω και παίζω με την Ιταλίδα, αρχίζω και προηγούμαι αρκετά στο σκορ στην αρχή και μετά στο τέλος για κάποιο λόγο άλλαξα εγώ την τακτική μου. Και ήρθε σχετικά κοντά το σκορ, 15-10 αν δεν κάνω λάθος έληξε, αλλά ήταν πάλευα με τον εαυτό μου για να κατανικήσω το άγχος μόνο σε αυτή την περίοδο. Πέρασε το πρώτο παιχνίδι.
Να σε ρωτήσω κάτι, δώσε μας λίγο το στίγμα. Η Ιταλία στην παγκόσμια ξηφασκία σε ποια θέση βρίσκεται στην κατάταξη, για να μπουν και ακροατές και ακροάτριες στο κλίμα?
Τα ομαδικά δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποια θέση βρίσκονται. Νομίζω ότι βρίσκονται στις πρώτες τρεις, αν δεν κάνω λάθος, στις πρώτες τρεις θέσεις του κόσμου. Έχουν μια πάρα πολύ καλή ομάδα και ακόμα και αυτές οι αθλήτριες, οι οποίες δεν είναι μέσα στην πρώτη ομάδα, δηλαδή τις τέσσερις πρώτες αθλήτριες, είναι σε αρκετά καλό επίπεδο. Δηλαδή δουλεύουν σαν εθνική ομάδα, έχουν πολύ καλούς αθλητές.
Έχουν δική τους σχολή, Δέσποινα, η Ιταλία, ή έχουν πάρει το αγωνιστικό του στυλ από κάποιες άλλες σχολές?
Θεωρώ ότι έχουν αναπτύξει το δικό του στυλ. Κάθε χώρα είχε αναπτύξει το δικό του στυλ. Αλλά με τα χρόνια που έχουν περάσει, όλες έχουν πάρει στοιχεία και από άλλες σχολές.
Στην δεύτερη αναμέτρηση βρήκε την Ιωάννα Ηλίεβα από την Βουλγαρία.
Ακριβώς. Είναι μια νεαρή αθλήτρια, πολύ δυνατή φυσικά, σωματικά, συγγνώμη. Αρκετά έξυπνη και ήμουνα προετοιμασμένη πριν από αυτό το παιχνίδι για ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Το οποίο και ήταν, δεν θυμάμαι το σκορ με το οποίο έληξε αυτό το παιχνίδι.
15-11.
Αλλά ήταν ένα μάτς στο οποίο έπρεπε πολύ να σκεφτώ και την τακτική, αλλά και να βάλω και το σώμα μου να είναι συνεχώς ενεργό. Γιατί υπάρχουν αθλήτες οι οποίες δεν είναι τόσο δυνατές σωματικά, αλλά είναι δυνατές τακτικά. Και υπάρχουν αθλήτες οι οποίες είναι το αντίθετο. Η συγκεκριμένη είναι δυνατή και στα δύο κομμάτια. Οπότε έπρεπε να βρω και έξυπνους τρόπους να την αντιμετωπίσω και να είμαι δυνατή πάνω στην πίστα. Κάτι το οποίο έγινε, ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι και από εκείνη κέρδισα και μετά από αυτό το παιχνίδι αντιμετώπισα την Ιταλίδα.
Την Άννα Μάρτον από την Ουγγαρία.
Όχι, την Άννα Μάρτον την αντιμετώπισα στις 8. Ήταν μια αθλήτρια από την Ιταλία που αντιμετώπισα στη φάση των 16. Την Αρπίνο, ναι. Η οποία εκείνη δεν ήταν τόσο δυνατή τακτικά όσο η Λίεβα, αλλά ήταν πολύ δυνατή σωματικά. Οπότε πολλές φορές ερχόταν σχετικά, δεν μπορώ να πω άτεχνα, αλλά όχι τόσο τεχνικά όσο η προηγούμενη αθλήτρια, αλλά πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ δυνατά στην επίθεσή της. Κάτι το οποίο στην αρχή μου δημιούργησε πρόβλημα, αλλά μετά το παιχνίδι βρήκα τρόπο με τον προπονητή μου για να την αντιμετωπίσουμε, ώστε να καταφέρουμε να περάσουμε στον επόμενο γύρο.
Στον επόμενο γύρο, ποια αθλήτρια αντιμετώπισες?
Στη φάση των 8 αντιμετώπισα την Άννα Μάρτον, η οποία γύρισε μετά από εγκυμοσύνη. Ήταν μία από τις καλύτερες αθλήτρες και όπως φαίνεται, δηλαδή πρώτους αγώνες μετά από 1,5 χρόνο έξω, κατέληξε στη φάση των 8, συνεχίζει να είναι δυνατή αθλήτρια. Ουγγρική σχολή.
15-9 την νίκησες, έτσι?
Ναι, στο τέλος κατάφερα να δημιουργήσω αυτό το κενό. Μέχρι το 8 ήταν πάρα πολύ κοντά το σκορ. Δηλαδή ήταν ένα πόντο η μία, ένα πόντο η άλλη. Δύο ποντούς η μία, ένα πόντο η άλλη. Ήταν αρκετά κοντινό το σκορ και στο τέλος κατάφερα να κάνω το σπάσμα της ψυχολογίας, ώστε να καταφέρω να ανοίξω τη διαφορά.
Στη συνέχεια βρήκες μία αθλήτρια που είναι νούμερο 2 στον κόσμο, έτσι, χρυσό μετάλλιο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Κάιρο, την Μούρα από την Ιαπωνία. Την είχες ξανααντιμετωπίσει τη Μισάγε Μούρα?
Νομίζω σε παγκόσμια διοργάνωση δεν έχουμε... Έχουμε κάνει πολλές φορές προπόνηση μαζί, γι' αυτό δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω σε παγκόσμια διοργάνωση δεν έχουμε αναμετρηθεί ξανά.
Ήταν η πρώτη φορά, έτσι?
Ναι, ακριβώς.
Τι αθλήτρια είναι, με τι χαρακτηριστικά είναι ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη?
Είναι πολύ ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη. Όπως είπατε, έφερε χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι μια αθλήτρια έξυπνη, πολύ γρήγορη, όπως όλοι οι Ασιάτες είναι αρκετά γρήγορη και αρκετά εκρηκτική. Διαφέρει από τις υπόλοιπες αθλήτριες της χώρας της, γιατί παίζει περισσότερο σε επίθεση και άμυνα, ενώ οι υπόλοιπες αθλήτριες θέλουν να φύγουν πολύ γρήγορα στην επίθεση. Εκείνη μπορεί να σε κοροϊδέψει αρκετά στο κέντρο και να σε κάνει να πιστεύεις ότι θα φύγει η επίθεση ή ότι θα μείνει πίσω. Οπότε εκεί πρέπει και εσύ να παίξεις μαζί της. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, πολύ δημιουργικό. Όπως είπα, έχει πολύ δυνατά σωματικά χαρακτηριστικά και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήθελα να βρω μπροστά μου αυτό τον καιρό. Αυτή τη φορά δεν μπορώ να πω για τις επόμενες, δεν μπορώ να πω προφανώς ότι είναι εύκολη δύσκολη αθλήτρια, σίγουρα θα είναι πάντα δύσκολη αθλήτρια. Αυτή τη φορά επικράτησα εγώ, βρήκα τρόπο να βάλω εκείνη σε δύσκολη θέση και να μην ξέρει πότε θα φύγω επίθεση ή πότε θα φύγω άμυνα. Συνεπώς και επικράτησα αυτό το παιχνίδι.
15-10 νίκησε στην Μισάκη Εμούρα για να βρεις απέναντί σου την Λουθία Μαρτίν Πορτουγκές που έχει ανέβει στο νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης. Ήταν στο πρώτο σκάλι του βάθρου στο παγκόσμιο κύπελο της Αλγερίας και μπαίνεις να την αντιμετωπίσεις στον τελικό.
Ακριβώς. Στην αρχή ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά το παιχνίδι της. Έχοντας ένα μεγάλο προβάδισμα σε σχέση με εμένα, αν δεν κάνω λάθος ήταν 5-1 ή 6-1 το σκορ, και στα 8 έχουμε το πρώτο διάλειμμα. Και μου φώναζε εκείνη τη φορά ο προπονητής μου. Ήταν η στιγμή που δεν προσπαθούσα να παίξω τεχνικά ένα παιχνίδι το οποίο ήθελε να παλέψεις αλλά με όρους ξεφασκίας, να μπεις πολύ δυνατά σε αυτό το παιχνίδι. Συνεπώς ξεκίνησα να μπαίνω πιο δυνατά κι εγώ, να μην την αφήνω να επικρατήσει τόσο πολύ η τακτική της, η δύναμή της, γιατί είναι μια αθλήτρια που παρά την εξωτερική της εμφάνιση, πάνω στην πίστα είναι πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ εκρητική και με πάρα πολύ δύναμη στο χέρι της και στο σπαθί της. Δηλαδή όταν σου κάνει κρούση πάνω στη λάμα, σου φεύγει το σπαθί από το χέρι, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει εύκολα. Άρχισα και πάλευα πάνω στην πίστα περισσότερο, έμπαινα πιο δυνατά και κατάφερα να φτάσω πρώτη στο 8. Κάνουμε διάλειμμα, μετά επανέρχεται πάλι, έρχεται κοντά το σκορ και στο τέλος καταφέρνω να πάρω τη διαφορά που χρειάζεται για να κερδίσω αυτό το παιχνίδι.
Να κερδίσεις αυτό το παιχνίδι το οποίο το γύρισες, βρέθηκες πίσω στο σκορ, το γύρισες 8-7, 11-11, 15-12 το τελικό αποτέλεσμα με μία κλίμακα από το 1 έως το 10. Ποιος ήταν ο βαθμός απόδοσής σου?
Τι να σας πω, σίγουρα γίνονται λάθη μέσα στους αγώνες ακόμα και τη μέρα που κερδίζεις. Γιατί δεν γίνεται να τα κάνει κάποιος αθλητής όλα σωστά και εκεί πρέπει να μείνεις και να δουλέψεις μετά. Δεν είναι ότι κέρδισες έναν αγώνα και όλα πήγαν καλά, αλλά πρέπει να εξετάσεις τα σημεία τα οποία δεν πήγαν καλά. Αλλά σίγουρα εκείνη τη μέρα ένιωθα στο 10.
Ένιωθες στο 10 και με ποιον άνθρωπο μίλησες πρώτο και τι είπες με το που τελείωσε η αναμέτρηση και έχεις συνειδητοποιήσει ότι έχεις πάρει το χρυσό μετάλλιο?
Ήταν δίπλα μου και οι δύο προπονητές μου, και ο Χρήστος Σαΐνης και ο Κριστιαν Μπάουερ. Ο πρώτος που με πλησίασε και ήταν και αυτός που καθόταν πίσω μου στο συγκεκριμένο αγώνα ήταν ο Γάλλος προπονητής, ο Κριστιαν Μπάουερ, και το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν... Εντάξει, το πρώτο πράγμα ήταν ότι με αγκάλιασε και μετά μου λέει η τελευταία δράση δεν ήταν σωστή, γιατί ήταν πολύ, πολύ μεγάλο ρίσκο στην τελευταία δράση, γιατί τεχνικά δεν ήταν σωστή. Αλλά αστειευόταν προφανώς. Μετά ήρθαν όλοι οι αθλητές από την Ακαδημία που δουλεύω εδώ πέρα και κάνω προπόνηση. Είχαμε μέσα στην Ακαδημία και τα δύο χρυσά, και το δικό μου και των ανδρών του Σάντρο Βαζάζε από την Γεωργία. Συνεπώς ήταν μια μεγάλη γιορτή, κατέβηκαν όλοι οι συναθλητές μας και πανηγυρίσαμε όλοι μαζί για αυτή τη νίκη.
Πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος των προπονητών στην εξέλιξη της αναμέτρησης στον κάθε αθλητή και στην κάθε αθλήτρια? Σίγουρα είναι διαφορετικά. Σε σένα και στη συγκεκριμένη διοργάνωση είναι αυτό που λέμε που μία οδηγία μπορεί να σε οδηγήσει στην νίκη, να σε ξεκολλήσει ή να σου δώσει όθηση?
Ναι, ακριβώς. Και στους προηγούμενους αγώνες που ήταν μαζί μου ο Χρήστος Σαΐνης, ο Έλληνας προπονητής μου, και στο ημιτελικό τελικό που ήταν ο Κριστιαν Μπάουερ, υπήρχαν σημεία στα οποία θα κολλήσεις, σε αφήνουν. Το καλό είναι ότι και από τους δύο έχω την ηρεμία και την ελευθερία ότι παίζω πάνω στην πίστα και παίζω μόνη μου. Αλλά τη στιγμή που θα καταλάβουν ότι κάτι σε μένα δεν πάει καλά, θα μου πούν αυτό ακριβώς που χρειάζομαι για να ξεκολλήσω και να συνεχίσω το παιχνίδι. Είναι αυτοί που θα σε πιέσουν ή θα σε υποστηρίξουν τη στιγμή που χρειάζεται. Είναι αρκετά καθοριστικό. Δηλαδή, όσο και αν μαθαίνουμε αυτά που χρειάζεται να κάνουμε μέσα στην προπόνηση, όσο και αν τα κάνουμε στους αγώνες, ο ρόλος τους είναι πάρα πολύ σημαντικός πίσω μας. Είναι αυτός που θα κάνει τη διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας.
Πάντως,
σε πολλές περιπτώσεις.
Πάντως, Δέσποινα Γεωργιάδου, την διαφορά την έκανες χρονικά και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που προηγήθηκε στο Κάιρο, ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, χάλκινο μετάλλιο, άλλη μια τεράστια σημαντική επιτυχία και για την Ελλάδα και για την ελληνική ξηφασκία και για τον ελληνικό αθλητισμό και για σένα.
Ναι, ήταν το πρώτο μου μετάλλιο, ελπίζω, και όχι το μόνο μου, σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ήταν απίστευτο συνέστημα. Ο ημιτελικός δεν ήταν από μεριά μου αυτό που θα ήθελα να δώσω εκείνη τη μέρα, αλλά ελπίζω να το φτιάξω στα μελλοντικά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα και σε αυτό που έρχεται, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό για την πρόκριση στο Παρίσι.
Και είχες βρει την Άννα Μπάστα με 15-9 σε χερικήσει στον ημιτελικό. Πες μας, εάν θυμάσαι, πώς έφτασες στον ημιτελικό. Πρώτη αντίπαλος ήταν από τη Σιγκαπούρη, νομίζω, η Νικόλ Βί, έτσι. 15-1 είχες νικήσει, Άννητα.
Ναι. Ήτανε, ήμουν πάρα πολύ αγχωμένη εκείνη τη μέρα και είναι το μεγάλο άγχος που το νιώθει κάποιος στο μάχη του. Με το που ξεκινάω με αυτό το άγχος, νιώθω ότι δεν θα πάει καλά η μέρα. Αλλά μπαίνω στο πρώτο παιχνίδι και όλα αλλάζουν. Μπαίνω στο στάδιο και χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο και είμαι έτοιμη να παίξω. Οπότε με το που βάζω τη μάσκα μου και ξεκινάω να αντιμετωπίζω την πρώτη αντίπαλο, άλλαξε κατευθείαν η ψυχολογία μου εκείνη τη μέρα. Ήμουν πραγματικά έτοιμη για... Ένιωθα έτοιμη για τα πάντα.
Και μετά από εκείνη τη νίκη σε βοήθησε και στις επόμενες, έτσι, τόσο με την Ιταλίδα την Μπατίστον, όσο και με την Αμερικανίδα την Στόουν. Τις βρήκες, τις νίκησες, μετά βρήκες την Πορτουγκέζα από την Ισπανία 15-12 για να φτάσεις στον ημιτελικό. Σε ξεκλείδωσε πρώτη νίκη και πήγες αυτό που λέμε με κεκτημένη ταχύτητα.
Σίγουρα με ξεκλείδωσε η πρώτη νίκη, αλλά περισσότερο με ξεκλείδωσε αυτό το συνέστημα ακριβώς πριν βάλω τη μάσκα μου, ότι είμαι σε αυτό το χώρο και θέλω να βρίσκομαι σε αυτό το χώρο, θέλω να βρίσκομαι σε αυτούς τους αγώνες. Ήταν αυτό που με ηρέμησε από την ώρα που έκανα προθέρμανση που ένιωθα το άγχος μέχρι την ώρα που ξεκίνησε το πρώτο παιχνίδι. Αλλά σίγουρα το ότι κύλησε τόσο καλά το πρώτο παιχνίδι ήταν με ξεκλείδωσε αρκετά για τα υπόλοιπα.
Και το γεγονός ότι ανέβηκε στο βάθρο και πήρες ένα μετάλλιο σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, ποια ήταν εκεί η εμπειρία και το συνέστημα που ένιωσες?
Ήταν μεγάλη συγκίνηση για μένα. Ήθελα πραγματικά να είμαι σε αυτό το πρώτο βάθρο και να ακούσω τον εθνικό ύμνο, να βρίσκομαι στο πρώτο σκαλί του βάθρου, αλλά και το χάλκινο μετάλλιο ήταν τεράστια συγκίνηση για μένα. Ήταν κάτι το οποίο το ποθούσα πάρα πολύ καιρό. Και ήρθε, είχα τα καλύτερα συναισθήματα, ήμουν τόσο χαρούμενη και ανυπομονούσα πραγματικά, με το παγκόσμιο πρωτάθλημα για μας κλείνει η σεζόν και ανυπομονούσα να ξεκινήσει η επόμενη.
Όπως ξεκίνησε και ήσουν στο πρώτο σκαλί του βάθρου, ήταν σημαντικό κίνητρο αυτό το μετάλλιο, το χάλκινο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα για εσένα. Πιστοποιείς την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και την ανωδική σου πορεία. Το κεφάλαιο Γαλλία τώρα πώς προέκυψε? Ακαδημία Christian Bauer, για βάλε μας στο κλίμα. Τι είναι αυτό που σου δίνει, ποιες είναι εκεί οι συνθήκες, τι αλλάζεις, τι βελτιώνεις, τι αφαιρείς. Κάνε μας έτσι μια περιγραφή, ακόμη και πώς είναι η ζωή σε ένα προπονητικό κέντρο.
Εννοείται. Για το πώς προέκυψε η Ακαδημία αυτή, είναι μια μικρή ιστορία. Είχα ξεκινήσει όταν ήμουν ακόμα στην Ελλάδα με τον προπονητή μου, όπως είπα και πριν, τον Χρήστο Σαΐνη. Κάναμε πάρα πολύ δουλειά μόνοι μας, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μένουν πολλοί αθλητές μετά τα 18. Οπότε στην ουσία κάναμε πάρα πολύ δουλειά μόνοι μας. Και η Ρωσία τότε είχε πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Ο οποίος προπονητής της Ρωσίας τότε ήταν ο συγκεκριμένος, ο Christian Bauer. Και ξεκινούσαμε και κάναμε προετοιμασίες πολλές στη Μόσχα. Μου άρεσε πάρα πολύ η προπόνησή του. Πήγαινα πολύ συχνά εκεί πέρα για να προετοιμαστώ για τους αγώνες, αλλά εννοείται δεν ήταν προπονητής μου εκείνη την περίοδο. Μόλις μετά το 2000, το χρόνο πριν ξεκινήσει η πανδημία, έφυγε από την Ρωσία αυτός ο προπονητής και αποφάσισε να ανοίξει τη δικιά του ακαδημία. Ερχόμουν εδώ πέρα για 1-2 εβδομάδες και γύριζα πίσω στην Ελλάδα. Και τελικά πέρσι, πριν τον Grand Prix της Ολεάνης, ήρθα τον Οκτώβριο. Τον Νοέμβριο ήταν το Grand Prix της Ολεάνης, το οποίο έφερε και το χρυσό μετάλλιο. Και αποφάσισα μετά από αυτό ότι θα ήθελα να μείνω και να προπονηθώ σε αυτό το χώρο και σε αυτή την ακαδημία.
Σε αυτόν τον χώρο και σε αυτήν την ακαδημία, ποιες είναι οι συνθήκες, για βάλε μας στο κλίμα, υπάρχουν και άλλοι αθλητές και άλλες αθλήτριες από άλλες χώρες του κόσμου. Και τι σου προσφέρει, δηλαδή τι σου προσφέρει ως γνώση, εμπειρία, βελτίωση, αλλά και τι σε κάνει να αφαιρέσεις από τα στοιχεία που δεν θέλεις στο παιχνίδι σου.
Αυτό που με αρχικά έχει μαζέψει στην αρχή, όταν ξεκίνησε την Ακαδημία, είχε ξεκινήσει με πολύ λίγους αθλητές. Αυτή τη στιγμή όμως έχει μαζέψει ένα πάρα πολύ δυνατό γκρουπ αθλητών, γυναικών και ανδρών. Το επίπεδο της προπόνησης είναι πολύ υψηλό. Ο συγκεκριμένος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, είναι πολύ καλός προπονητής και οργανώνει την προπόνηση και τους κύκλους έτσι όπως πρέπει για να είμαστε έτοιμοι για τους αγώνες που είναι σημαντικοί για εμάς. Όπως σας είπα και πριν, έχω αυτό που δεν είχα στην Ελλάδα. Έχω πολλές αθλήτες να προπονηθώ μαζί και να βρίσκω στην προπόνηση, να προπονούμαστε, να ανεβαίνει το επίπεδο γενικά του γκρουπ, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Αυτό είναι το μεγάλο θετικό στοιχείο. Μαθαίνω καινούργια πράγματα, εννοείται, κάθε μέρα με τη δουλειά που κάνουμε και προσπαθώ να τα εφαρμόζω στους αγώνες όσο περνάει ο χρόνος, όλο και περισσότερο.
Το γεγονός ότι βρίσκει ζευγάρια αθλήτριες, δηλαδή να προπονείσαι καθημερινά υψηλού επίπεδου, μήπως είναι ένα στοιχείο στον βαθμό συγκέντρωσης, κάτι το οποίο ανέφερες για το τελευταίο χρυσό μετάλλιο που πήρες, ότι μπήκες και ήσουν συγκεντρωμένη χωρίς να χάσεις αυτό που λέμε το μυαλό και το αγωνιστικό πνεύμα. Ίσως το έχεις βελτιώσει μέσα από την εξάσκηση στο υψηλότερο επίπεδο που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή σε καθημερινή βάση.
Ναι, είναι ένας από τους στόχους της προπόνησης του γκρουπ αυτού, ότι να έχουμε την... Προσπαθώ να μεταφράσω τα αγγλικά στα ελληνικά, γι' αυτό με συγχωρείτε. Να έχουμε... Πνευματικά να έχουμε τη δύναμη ώστε να παραμένουμε συγκεντρωμένοι σε όλη αυτή την πίεση και όλο αυτό το άγχος που επικρατεί μέσα στους αγώνες, ώστε να καταφέρουμε να φτάσουμε στον στόχο μας. Γιατί η μέρα των αγώνων είναι εντελώς διαφορετική από την προπόνηση. Η μέρα των αγώνων με το άγχος και με την πίεση που υπάρχει μέσα σε αυτό το χώρο, είναι πολύ εύκολο να χάσεις τη συγκέντρωσή σου, το μυαλό σου, την τακτική σου. Συνεπώς ο στόχος της προπόνησης που είναι αυτός με βοήθησε πάρα πολύ και συνεχίζει να με βοηθάει ώστε να το καταφέρω αυτό και στους αγώνες. Και ναι, εννοείται ότι ήταν ένα από τα κλειδιά αυτής της νίκης και εννοείται και των υπόλοιπων μεταλλίων.
Για πες μας, σε ποιο μέρος βρίσκεται στη Γαλλία το προπονητικό κέντρο και ποιες είναι οι αγωνιστικές υποχρεώσεις κάθε μέρα, δώσε μας έτσι ένα πλάνο, πόσες ώρες είναι η προπόνηση, πόσες φορές μέσα στην ημέρα.
Το προπονητικό κέντρο βρίσκεται στην Ορλεάν της Γαλλίας, όπου, συγγνώμη για τη διόρθωση, βρισκόταν και το Grand Prix, δεν ήταν στη Νέα Ορλεάν των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν στην Ορλεάν της Γαλλίας το Grand Prix της Πάθης. Ξεκινάμε την προπόνηση σε 9 η ώρα το πρωί. Εννοείται, συγκεντρωνόμαστε όλοι στον χώρο της προπόνησης μισή ώρα πριν την έναρξή της και έχουμε προπόνηση σπασμένη σε δύο κομμάτια, μια συνεχόμενη προπόνηση μεγάλη αλλά σπασμένη σε δύο κομμάτια, το κομμάτι της φυσικής κατάστασης και το κομμάτι της συμφασκίας, μέχρι τις 3-3.30 το μεσημέρι. Και μετά από αυτό έχουμε την αποθεραπεία που μας έχει δώσει, το ό,τι άλλο χρειάζεται να κάνει ο καθένας για την βελτίωσή του, εννοείται και μετά την προπόνηση.
Και οι συνθήκες διαβίωσης έξω από το προπονητικό κέντρο, οι συνθήκες ζωής?
Οι συνθήκες ζωής είναι όλες καλές. Εντάξει, σίγουρα το ότι μου λείπει το σπίτι μου, μου λείπει η οικογένειά μου, μου λείπουν οι φίλοι μου, είναι ένα κομμάτι που λείπει από τη ζωή μου αυτή τη στιγμή, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι όμορφα εδώ πέρα. Έχω τους συναθλητές μου, τους οποίους βρισκόμαστε και μετά την προπόνηση. Η Γαλλία δεν είναι μια χώρα η οποία διαφέρει τόσο πολύ στην Ελλάδα σε σχέση κοινωνικών σχέσεων, οπότε δεν έχω κάποιο πρόβλημα στην καθημερινότητά μου με το και έκθεση προπόνησης, οπότε μπορώ να πω ότι είναι αρκετά καλές και οι συνθήκες διαβίωσης.
Και όλα αυτά με στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 που θα γίνουν στη Γαλλία. Είναι στόχο σου η πρόκριση και έχει περάσει από το μυαλό σου? Είναι αυτό που λέμε, το έχεις ονειρευτεί να φτάσεις μέχρι εκεί? Και γιατί όχι, να ανέβεις και στο βάθρο?
Εννοείται πως είναι αυτός ο στόχος και γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι τόσο μακριά από το σπίτι μου και από την οικογένειά μου, γιατί αυτός είναι ο τρόπος για να, εννοείται για εμένα, για να φτάσω στο στόχο που έχω θέσει, ο οποίος εννοείται πως είναι η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και εννοείται και ένα μετάλλιο μέσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, άμα θα καταφέρω με το καλό.
Σε προγενέστερη δήλωσή σου έχεις πει ότι η προσπάθεια για μένα είναι να είμαι αφοσιωμένους στόχους και να αγωνίζομαι για να τους κατακτήσω χωρίς να με αποθαρρύνουν δυσκολίες και αποτυχίες. Τη θεωρία αυτή την είχες από τη μέρα που μπήκες στον αθλητισμό ή την δούλεψες και την απέκτησες, Δέσποινα?
Είναι κάτι το οποίο πάντα μου έλεγαν οι γονείς μου και πάντα μου έλεγε ειδικά ο πατέρας μου, ότι είμαι απίστευτα πεισματάρα, που σημαίνει ότι άμα θέσω ένα στόχο, πεισματάρα όχι με την κακή έννοια του ότι δεν βλέπω μπροστά μου και συνεχίζω να προσπαθώ ακόμα και αν η πόρτα είναι κλειστή, αλλά αν βρίσκω τοίχο μπροστά μου, δεν θα συνεχίσω να χτυπάω στον τοίχο, αλλά όταν θα θέσω ένα στόχο, παρά τις δυσκολίες, παρά το ότι βρω μπροστά μου, από τη στιγμή που βλέπω ότι αυτό θέλω να κάνω και εκεί θέλω να φτάσω, θα καταφέρω να περάσουν αυτές οι δυσκολίες. Θεωρώ ότι οι δυσκολίες αυτές είναι ένα κομμάτι του στόχου που χρειάζεται να φτάσεις. Συνεπώς δεν πρέπει να σε αποθαρρύνουν και απλά πρέπει να βρεις τρόπο να τις ξεπεράσεις και να φτάσεις στο στόχο σου.
Δέσποινα Γεωργιάδου, να έχεις υγεία σωματική, ψυχική και πνευματική να φτάσεις μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 και το βάθρο. Συγχαρητήρια για το χρυσό μετάλλιο. Θα έρθουν και άλλες επιτυχίες στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Χαρά και τιμή μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ που με φαίνεται σε επαφή και με την Ομογένεια και με τους Έλληνες όλο τον κόσμο. Είναι μεγάλη μου χαρά και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου και εμένα. Και χάρηκα πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε.
Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ.